Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Замежных інвестараў прывабліваюць у Мінск бясплатнымі візамі. Палітвязень Дзмітр Дашкевіч на чарговым турэмным этапе. Беларусь выказвае спачуванні ЗША ў сувязі з ахвярамі урагану Сэндзі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. Мінск 18 гадзіна, праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Дзяржаўная сакратар Злучаных Штатаў Гілары Клінтон заявіла сёння, што пытанне незалежнасці Косава не падлягае абмеркаванню. Заява прагучала ў часе прэсавай канферэнцыі, якую яна праводзіла ў Прыштыне, разам з кіраўніцай знешняй палітыкі Еўразвязу Кэтрын Эштон. Перад гэтым адбыліся перамовы з прэм'ер-міністрам Косава Хашымам Таджы. Сербія адвяргае абвешчаную ў 2008 годзе ў аднабаковым парадку незалежнасць Косава. Незалежнасць гэтай краіны тым часам прызналі каля 90 дзяржаў улучна з ЗША і 22 з 27 краінаў сяброў Еўразвязу. Клінтон і Эштон знаходзяцца ў гэтым рэгіёне, каб паспрыяць развіццю дыялогу паміж Сербіяй і Косава пры пасярэдніцтве Еўразвязу. Учора ў Белградзе Клінтон заклікала сербскіх лідараў да нармалізацыі стасункаў з Косава, нават калі не прызнаецца яго незалежнасць. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху прыбыў сёння ў Парыж дзеля перамоваў з прэзідэнтам Францыі Франсуа Аляндам. Галоўная тэма парадку дня – узмацненне санкцый супраць Ірану. Ізраіль і заходнія ўрады падазраюць Тэгеран у спробах распрацаваць баявыя ядзерныя зарады. Іранскія ўлады катэгарычна гэта адмаўляюць. У аўторак міністр абароны Ізраілю Эгуд Барак заявіў, што непасрэдную пагрозу канфронтацыі з Іранам удалося прадухіліць. Паводле словаў Барака, Ізраілю стала вядома, што Тэгеран вырашыў у пачатку гэтага году накіраваць траціну наяўнага ў яго нізка ўзбагачанага ўрану на мірныя патрэбы. Ахвярамі шторму Сэндзі ў Злучаных Штатах сталі як найменей 45 чалавек. Каля 8 мільёнаў хатніх гаспадарак і прадпрыемстваў у пацярпелых раёнах застаюцца без электрычнасці. Не меней за 18 чалавек загінулі ў Нью-Йорку, у горадзе, які найболей пацярпеў ад стыхіі, што абрынулася ў панядзелак познім вечарам. Метро ў Нью-Йорку ўсё яшчэ не працуе, гэтаксама як і многія лётнішчы, чыгуначныя лініі, аўтамабільныя трасы і порты. Сёння мае аднавіцца праца зачынена на два дні Нью-Йоркскай фондавай біржы і міжнароднага аэрапорту імя Джона Кеннеді ў Нью-Йорку. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, які прыпыніў сваю перадвыбарчую кампанію, сёння збіраецца наведаць моцна пацярпелы Нью-Джэрсі, каб пракантраляваць, як ідуць аднаўленчыя працы. Ва Ўкраіне, дзе ў мінулую нядзелю адбыліся парламенцкія выбары, засталося апрацаваць меней за 2% бюлетэняў, лідзіруе кіроўная партыя рэгіёнаў. Па партыйных спісах за яе прагаласавалі 30% выбаршчыкаў. Такім чынам партыя Віктара Януковіча атрымлівае 188 з 450 дэпутацкіх мандатаў. Гэтага недастаткова для фармавання кіроўнай кааліцыі. Другое месца займае аб'яднаная апазіцыя «Бацькіўшчына» з няволенай Юліі Цімашэнкі, у яе больш за 25% і 104 крэслы ў Вярхоўнай Радзе. 5% бар'ер пераадольваюць яшчэ тры партыі «Удар» баксёра Клічко, праварадыкальная партыя «Свабоды» і «Камуністы». На хвалі «Радыё Свабода» вы слухалі выпуск.